wala munyu biosu mune umwa wa iblone wake emunyu bahanye emini nge munyu tuna ache mi sofo timoti abrosu ige munyu je fia konya bible baptist asafo nige ma munyu manye hamyene ifia eno nge no nge mitwibu yo ma isi nike wasoli che ma uyo ikesgba bolo na musim refia no ingo twibu ni twepe ke wumu omi jesho no ige buami no na me mobo no chuahi no munyu ne mabano edrami ne munyu ba hia twim ne munyu engo jom ke ba hame ne no fenu na mapete hio cha che hane pi jom jeme ka je musu nyagba mi pimi poto usra patu gbenu hensi puem hio bom amane nami o munyu ne jeme ka je twe pe mi ne drami ne dra wo twe pe ne ko jipu wo ya nu nyami wa ko pi lambi yesu biem amen mune hu munyu ne mauke mahawono wa mauke ji mache maumio enyo kuku neji ekpa mache maumio 2 Kings chapter 6 verse 1-7 mache maumio neji enyo yi neji ekpa kaje kuku kakiyo ke asikpa agu nyane wabu mo munyu ti munyu iyoji biye ne Elisha je nge paami biye ne Elisha je nge paami nyane waji sinke ji kakyo ekeli bi ko gbali aku o ne Elisha nge nya no hielo deleke hie hene wange ne hene wange no kliwi hawo hane waya yodan pa nya ne waya puchu kakaka ne wakeba pi sinhe hawahi demeke nyeya ne atino kaki pale peke ke wone ya ne ne ikpleno ne ikeme yahu bine ayasu yodan pa nya aboni chuome hemi na abinu chuome hemi pwisi se bene atino kaki nge chuoku puyo igbia yiyo po no pami kekene ikpangula ne edeke au enyumche bieno biene iyaba mau numlo bileke jije eno nyumu chonle hene gbie no kekene Elisha pochu ne isaki ke fon pa lejon ne no ne e hane dadio baje nyuo he Elisha de nyumu ke yane oyaken ne ijwale enini ne eken dadio emenu nene wakane no chowo kan gbali aku alo solemi we a solemi chun klewe hu ne bakan a pocho ne yodan pa anya ne akaba bli solemi chun lo pa anya na ya ne ange chuome he nuko ya bagbie ne gbiele walega gbie chuo dade ne ngenya ne dade ne pu chuo ni ne jama bio mi jama gbie ke ni no me jino ne ehia samnya e jaka ehi jowa lo bene e gbie e ke gbie o nge chuo me heyo ke ne gbie dade o ji pam zurai inu pam ne yangula e jaka e aba dad e aba gbie ni elibene e ma de no che ne che ma unu mlo ne die au nyucho gbie ni aba wele ni ejiku pam e bile ke jije inu ne e chole ne e pocho ne ke pipa ngwe ne dadio ne kupame dadios genu osisi lu ke ba tu tu pa ngbe kan kaku ne die ke hono yake ne jwale ni ne ko dadio ne ne kristo pio jinoni eno eje ni o cheke inga ni ne fon kan o cheke kristo mo che ne ko ba kristo mo no ba o esin eko o dadio ne koyu mi ne o le kan o be na ehun ni mo o le kan o bo yan e mo npata kristo mahane o ni masunu e ma jenyu esin ke ba kan kaku no ma ko anyi mi no nga mi tu ebuye mo wo nu an ja nya penu mlo je ne eke e bo won e su ke ban no ne eke wa jale ke nga anu kwale nu wa nyesi ne ma je wo ke je ha mi tu e mi ili hawo ne mi jope dade ne konyu isi dade ne ona ke dade konyu mi alo tepo nu mwe fonyu ona bi ne pe bugum ne huwo nyu isi e ho nyu isi aton ne he nu kamta e ja kan yodan pa on pa wa se e ma onu mlo pocho ke pin pa mwe mi dade o e ngai ne dade o nu pa mi ngai ne dade o e ngai sile ga je nyu isi Enga nyu si jelu ne ba to nyu he. Eno ji nene ma u pio, ne ma u oche ke o ba ne pe hon. Ma u ke o ba ne pe hon. Ma u ke o ba ne jomo. Ne mini yon ge mle eko hon. Anyi mini yon ge mi tue buye, mini yon ge mle eko hon. No ne e a bagye, ne gbiye ba kupa mi. Ma u je ke hale. No mini ne no pa mi. Omini ne mwen pata ngodi. Omini ne ilamu pio. Ne uheno kamta. Ngodi ke Kristo ngo che. Kuma ba Kristo ngo. Kristo ma jike on. Matthew chapter 7 verse 13. Alo Isaiah 49 verse 20. Enter ye not at straight gate. For wide is the gate. And broad is the way. That leadeth to destruction. And many there be which go in. Ake bloko nge, ne blo e bli. Ne jema blo, leko nye no, o yangwen patan mi. Se bloko nge finton, jema blo, jinene eke no, ya yi wahire mi. Kristo ngo chayi. Oma deke o, o nge ngom ye nge jiyom. Ne obe lo omwe mle huwa kone oli huwa sandi. E jaka, oli li gwine Kristo ma. Ne, jendo mi ngo mi le, enge kanyu ne ake malano. Ke utre masipe emi jo. Lo hiyo, anyimi. Unge hao mi kenyagbami. Na bonsango mloi. No hinsinge, Kristo ngo chayi. Ke, Matthew 18:19. Again, I say unto you, Eko inga nye de, ka ke no ne nye nye nyo, nye ma pe nye jyon kake, nye ma sole nge yo, imi ma u make hanyi. Lo yo, nye o nge mtuwe buyo, ili nene mne nye nge gung, se ke nye ma he Kristo yi, nye ma ba Kristo mu, nye ma wa sole yo, Kristo ke, ima pe ke hanyi. Ma peke anye. E jake an. Le, ne jehi yo wike ba. Anye mi, o nga mitwe buye. Omini ne ku yodan. Omini ne ku pangwakum. Omini ne elamu. You can see 2 Samuel chapter 17 verse 22. And then David arose and all the people that were with him. And they pass over Jordan by the morning light, and lack not one of them that was not gone over. Libyo motwo ne David Samuel, it is him. Samuel, David is him. Eke webiyo mekila apupa. Lo hejo ili pa wa ko ne fon singa mwem il y a des no pam. Si ko mahe ma yo no ma pa ma wo. Ma ko ma pu pa. E ma je ogbie nge pam ho. Ma je ogbie nge pam ho. Ma je onene no pam e ma je ke ho. We pa no e onyiwe no po ho e ko ma pu. Lo nene ma wo o che jino ni ne uba ne pi ho jino. E ja kan bene nyimu nene wa ni kan ni mi o chon kan bene nyimu nge chuo po yo. Igbie dade o ni nge yo eje ke kupa ne yamla ne che enu cho ne enu cho baje dade o nge pa amke ha e ja kan dade o e aba e ko ya paska no ke nge ni tue ni chi mi opo nenya ne sika hu eno pa ne no bule e mi jo e ka dade o skane no pa mi mi jo e ka dade o lo ni gela ni odun sisika hiyo ne fon singo no ke u ba kristo mo kristo ma wo hiyo wo wa ne wa na fu ni wa nu da se fu ne ki ki ma de hun pio e ibe nya gbe pio o ma de ke o ne no le mi ni bi hiyo ne fon singe no ni nge skala ni ma wo ne e pesa o mhamdo ke ma pieke anyi mi ngo de ke nogo noko swi ma opin ma ne no hie hie ma ne bole ne mu ma ne bo ne ma ke o ba ne e ma wo hie ho ma ma anyi ma to no twinya ni le ke asi bene le ma wo ma ho sika no ma wo hie ne ko he no ko he ma ha kristo kristo pe ne majo gaje ha o mno mi kristo pe ne majo gaje he si pe mi agbo mi e ma ngo no no kristo ne majo gaje e majo gaje anyi mi tun foke ba kristo ne kristo ma je o ne ne se pa si si o tu e pe ke hun kristo ma je ke hun ne o ma na tu enjo sika no ya pa no ke ni chu ne pe hin ne o libe no ma pe hin ike o ba kristo ekwo henonge ili asafo ne benke wu, ne atuoma munyu anukwalem na choma wu, ni chomnga anukwalem chapi ne ne mene be ba ne ma chom ma chom wa kwanchre ne ma de ko ba ne poto no ko no ba ne fin no ko ne lolo me chapi kristo jamnga anukwalem kristo jamnga anukwalem yo le o mango kristo ko twi ne koko otwi twa pe ngo kristo no nyenge anukwale mi o mo ma huo ta twa pe on o dade ko ne konyu isin mo ma jike je nyu isin ke hon mu ne li gbino pe no nge mi twi buyo bene no ne aba ne gbie ne ke ke twa po ne jiko yo dan pa mi pa ne abenye ma semi ne dade o jiko mi ma onu mlo po chuke fun le jon ne gbe slege je nyu isin ke ba lo chapi no feno ne o ma nyu si se ma onu mlo he na nge ma o munyu frodo anu kwale ma o munyu tunge na nge kristo bie che nge anu kwalem o benke jama safu ne o ma na ni 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 wana emi ni nga iko baptist asafu baptist ne baptist asafu benke o nge fe ko o mani ma ya eko ne ko nge fia ko nya po e hu le wa nge au che previo nya o mani ma ba da ho ba no ma ka si ma o munyu ne o man nu ma o munyu sisi ne no ko bo sisi e hu no ko bo de ke wa hi ne ke ba wa hi ne ke ba ne pe ne hu kla nyango lakpa ju ke kutu po a mi klimu ne na ma ye hi se kristo pe ji dalokan kwale che ne le ne ko hele yo o ma na ni ni iwa nam le ne e cha no le ne jo no ne edim jom hu ne pio no ni ache lo yo kristo no ni e kan fu ke ho no ko wo le alo nwe le kan le ji opon lo ko iwa hele lo le ne ne ma de no de ke nyi si de ke nu cho yesu ina mo si o mu nyu ba e ina ka mo pe ji polo ke iwa hele lo mwe fiano ifoni ne ka cheo ba hinye twim bangum kepi uno no yike buam no ma hisike hambu ni ku jipu ngoya nu nyami makupi lambi indamusi kan ke tom chwe pekim ke yesu biem amen ku kim sole solemno le ke jimuno ke ano upe mauno eja ka mo munyu hanu anu sisike nene mene ahe kristo yo mene mau hame he wam ka pe maobi me lo yo munne ligbino no he kristo ye no upe maobi na maobi nge wala umio tebulin chwe pe ne nyim tebu yo ifi ai no nge no nu egbin mo isini ko wasole ne binu wa ke gbenya no ne onye upe mi opi ke hi oku ni ngo no nye no nye o tis no nye ne nene ha un fe ne ngo no ma one je ke ju no nge yesu biem chache mo isole ngre fi ano ni nge obi me na nge tebu chwe pe ke wo mo mi ingo pe pa no je sho o ye ke bua mi o na me mobo ne ha un ku na nge nya gba ku na nge pimi ku na nge poto ku na nge mi hensi pu ku ne nga no ingo yesu mo ke pu chwe pe ni ngo yesu mo ke du ha mi ni ngo ibi o dem jomi o ne ba no ke ji mu no ke ada yesu biem amen ma un ne jonye ne pienye e ye ke bua nye ne no fere ni mapete yo e bi jom e mi jinye o sofo timoti abroso ike ma one jonye o ke asimu no chinwo mapo ikun ke mu no ngela no ma chem lu ma bi mu no ko wa ma chenge pa no 0243 0243 314723 0243 314723 alo 0271 0271 772154 Maone jonye u ne pienye nga Yesu biem. Amen u.